Já mám takové téma, které bych chtěl mluvit, přemýšlet spolu s váma, jestli máme zůstat takový, jací jsme, anebo jestli se máme nějak měnit. V čem a jak? Přečtu vám jeden verš, který asi znáte, o lidech, kteří byli normální a nebyli normální. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost nebo odvahu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali je, že bývali s Ježíšem. Byli normální? Byli průměrní? Mě ten verš v poslední době se silně dotýká. Připomenu, z jaké situace. Je to ze začátku knihy Skutků apoštolů. Je tedy řeč o Petrovi a Janovi. Myslím, že to zvlášť sedí na toho Petra, protože Petra známe, že byl takový hned vždycky vyletěl, hned všecko chtěl předvést, chtěl se předvést, takový horlivec, takový nadšenec. A Pán Ježíš ho několikrát se schladil on sám, když zjistil, že ani nevěděl, jak nasliboval, že Pán Ježíš je nikdy nezapře, a pak zjistil, že ho zapřel. Pak mlčel, například teda hodně mluvil, když chodil s Pánem Ježíšem, tak nějak odvážně, do všeho a pak po zapření mlčel, po vzkříšení u hrobu mlčel a divil se. Pak z Janova evangelia, té 21. kapitoly, předpokládám, že to známe zhruba, tak tam, když Pán Ježíš připomíná, tak tam sice něco občas řekl, ale byl takový zamlklejší. Teďka Pán Ježíš odešel do nebe, byl seslán Duch Svatý, začala doba církve a najednou je všechno jinak. Petr najednou působí rázně, dokáže docela sáhodlouze mluvit. Já nevím, jak dlouho to k jeho kázání trvalo. Ve Skutcích ve 2. kapitole tam máme možná 20-30 veršů, jak souvisle mluví. Dokonce je vidět, že tam cituje proroky a zná je tam z paměti. Přemýšlím, jestli bychom to dokázali my. V tom je i mě takovým příkladem. A když ho učenci a vrcholní orgány židovské moci předvolali, zavolali, vyslýchali, tak nad nima jenom kroutili hlavou. Říká, no tady se na ně podívám, tak normální jsou. Vadní nejsou. Ale nejsou průměrní. Tak bych rád, abychom, ať jako lidé, anebo jako křesťané, nebo tak, jak to se běžně říká, abychom nebyli průměrní. Ale abychom byli, řekl bych, neprůměrní. Rád bych se na to podíval, jak se takovými stát, nebo co je třeba na sobě měnit, abychom mohli být tak, jako tady tihleti. Přečtu znovu ten verš, když ti učenci, ti nejvyšší v celém židovstvu postavení lidé, pozorovali Petrovu a Janovu odvahu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, zjistili, že bývali s Ježíšem. Chtěli je zavřít, chtěli je umlčet, chtěli je popravit, nevěděli, co s nima. A co nakonec o těch nenormálních, neprůměrných lidech řekli? Jaký je konečný rozsudek o nich? Co prohlásil Gamaliel nakonec? Dejte jim pokoj. Nechte je být. Světská moc si s nima neví rady. A nechává je být. Není to tak vždycky zaručené, nevždy a nevšude nás nechají být. Ale rád bych, abychom byli podobným způsobem normální a neprůměrní. Než se podíváme na to, v čem a jak se měnit, tak bych chtěl připomenout, v čem a jak je třeba zůstávat stejný. Co jsou prostě fixní pevné body? Některé verše k tomu přečtu. Z Janova evangelia 8:35. Otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Jsme boží děti. Jsme boží synové, dcery. A to je konstanta. to by rád, bychom si připomněli. Když se spousta věcí mění a když si uvědomujeme, že my se máme měnit, že něco v nás se má měnit a jsou různé vlivy, které nás chtějí měnit nebo nechtějí měnit, tak bych rád si uvědomili, co má zůstat jako fixní, jako stejné, neměnné. Rád bych, ať přijdou těžkosti nebo lehkosti, ať něco, co nás sráží nebo co nás povznáší, abychom si stále uvědomovali některé věci. Jsem Boží dítě. Na tom se nikde nic nezmění. A nemělo by se měnit. Ani v tom, že si to uvědomujeme. Když Pán Ježíš uzdravil slepého narození, tak tam má těžkou rozpravu s farizeji. A nakonec tam zaznívá, kdy Pán Ježíš říká, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Hřích váš zůstává, kralicky řečeno. Někdy se objeví věci, které možná nezapadají do našeho názorové linie, nebo na co jsme zvyklí. Tak bych rád, abychom možná byli ochotní měnit některé věci, ale aby se to drželo Božího slova. Ti farizeové, na nich je zvláštní. Oni měli svoje zákon, pevnou linii, měli představu, jak všechno musí být, a oni věděli, že Pán Ježíš je Mesiáš. Ale jim to bylo proti srsti. Řekl by, že Pán Ježíš jasně dal důkazy. Ale oni to jenom nechtěli říct. Možná se mnou někteří nebudete souhlasit, ale tak, jak já to vidím, farizeové věděli. Ale nechtěli to přiznat. A když oni tedy věděli, viděli, tak je napsané, hřích váš zůstává. Možná se někdy dostaneme do situace, že to, co jsme věděli, to, co se dlouho nám zdálo pevné, jasné, a najednou nám Pán Bůh ukáže, ono jsme se mýlili. Ono to tak nebylo, ono to je jinak. Tak si myslím, že v tu chvíli je třeba možná změnit názor. Ale aby to bylo podle Božího slova. Abychom nezůstávali stejní, nezůstávali v hříchu, ale měnili se podle Božího slova. Jsou ještě další verše, které bych chtěl přečíst, které považuji za velice důležité, abychom se k ním stále vraceli o tom, v čem zůstávat a co neměnit. Jan 15. kapitola, 4. verš. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně nebo ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mě nemůžete učinit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li slova má ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Nebudu se tady tím textem zabývat nějak příliš dlouho, ale chci zdůraznit, hlavně aby to ve vás zůstalo, zůstávat s Pánem Ježíšem. To je další fixní hodnota pro náš život. Zůstávat v něm. Je to zdroj našeho života, když máme špatnou náladu, nebo když nemáme pro co žít, nebo když jsme otráveni životem, tak potřebujeme novou šťávu, něco nasávat. Možná, že to zní jako fráze nebo neobvykle, ale říkám, tohle to platí obecně. Zůstávat v Pánu Ježíši jako větvička, která z něho čerpá. Možná prakticky vzato, to znamená přemýšlet o něm. Já vím, že to zní možná fanaticky, neprůměrně, ale rád bych, abychom skutečně v životě, v praktickém životě přemýšleli o Pánu Ježíši. O Božím slově, o verších, které se naučíme z paměti. A kdybyste nevěděli, které verše se učit z paměti, tak zkuste během zhromáždění si listovat a dělat si poznámky, které verše byly čteny, a ty se potom můžete doučit z paměti. Pak další verše, které mluví o tom, co je potřeba, aby zůstávalo. Svět pomíjí i jeho žádostivosti nebo žádosti, ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Svět pomíjí, ano. Tady to je vyjádřeno, že jde dolů. Možná, že jsou tam nějaké výkyvy, jednou nahoru, jednou dolů, svět se mění, ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. To se, když se mi strašně líbí Daniel. Mateo přečteného, znáte ho? Za kterých králů žil Daniel? První dva, Nebukadnezar, nebo Nabuchodonozor, nebo jak se jmenuje, nebo jak se to čte správně, Belšazar, to byli příbuzní, to byla stejná dynastie. Darius byl mécký, Kýrus byl perský, to byli prostě dobývači, prostě přišli, převrátili celé království, převálcovali, přejmenovali, bylo úplně jiné království, jiný režim, jiný systém, jiné náboženství, všechno jiné. V Babyloně se měnilo náboženství, státní zřízení, systém a Daniel zůstával pořád na svém místě. To se mi strašně líbí. Kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Ať se děje cokoliv, ať se mění režimy, ať jsou možná i různé nálady nebo něco. A vždycky ten Daniel tam tak nějak neprůměrně vyčníval. Jednou, že vysvětlil králi sny, pak ho málem zvláštně nesežrali lvy, pak ho měl přečít zajímavý text. Počtěte si, kniha Daniele. Můžete si k tomu přečíst 1. Janova 2.17. Svět pomíjí, ale ten, kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Chcete zůstávat, nebo se taky, aby se ve vás měnily režimy, náboženství, systémy, hodnoty? Rád bych, abychom zůstávali možná jako Daniel na královském dvoře, ať se režimy nebo cokoliv mění, tak Daniel zůstává stále stejný. Všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je 1. Petrova 1, 23 až 5 zhruba ty verše. Tady to je zase opora k tomu, abychom znali, abychom se drželi Božího slova, protože to je něco pevného, něco stabilního. Takže to bylo pár myšlenek k tomu, co má zůstávat, čeho se máme držet, co jsou fixní hodnoty v našem životě, podle Božího slova. Teďka bych rád přešel k další části. Co se má v našem životě měnit? Nebo máme zůstávat ve všem takový, jací jsme? Jedna velká změna, kterou Pán Bůh v našem životě dělá, se odehrává při tom, když se člověk obrátí. To je první základní zásadní změna. To bych řekl, že je obrat z hlavy na nohy, nebo jak to chcete, říká se vzhůru nohama, ale to bych řekl, že to není vzhůru nohama. To je nohama dolů. To je ta základní první změna. A v ní máme zůstávat. Ale i když nás Pán Bůh promění, dá nám nový život, novou přirozenost, očistí naše hříchy, staneme se novým stvořením, Pán Bůh udělá spoustu věcí, prostě udělal jednu velkou změnu v našem životě a je na nás, aby se něco měnilo. Já bych to přirovnal tomu, když někdo, já bych řekl možná ne, že se narodí, ale spíš někdo adoptuje nějaké dítě, nějakého syna, přijme ho za své. To se takhle stalo s námi. Pán Bůh nás, hříšníky, kteří si zaslouží ta nejsprostší a nejhorší označení, učinil svými dětmi. A já bych řekl, my to, tak decentně, neúplně přesně, my to neumíme být a chovat se a žít a myslet jako Boží děti. A právě to je naším posláním. V tom se máme měnit. Možná řeknu učit. Mám to i v rodině, prostě nějaké zkušenosti s tím, že když k naší rodiny přišli nějací lidé, nebiologicky příbuzní, tak oni to napřed prostě neuměli, nevěděli, ona, že to vůbec nechtěli ani přijmout, ale bylo vidět, že jsou cizí a je třeba, aby se naučili. A něco se naučili, něco se nenaučili, ale my máme Boží přirozenost. Možná bych řekl Boží krev. Jsme koupeni Boží krví. A teďka na nás je, abychom se skutečně proměňovali a stávali takovými, kým jsme. Zvláštní, že? Možná dorůstali do toho. Asi bych to vysvětlil jednoduše, jako jim bych řekl nadpisem. Stali jsme se Božími dětmi, tím, že nás Pán Ježíš adoptoval, přijal, nebo Pán Bůh přijal do své rodiny. A teďka jakými se máme stávat? Je na to úplně jednoduchá odpověď, například z Římanům 8.29, neboť ty, které předem poznal, které předem určil a tak dále, tam je spousta takových pojmů, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Naším cílem té naší proměny je být podobný Kristu, být podobný Božímu synu. A to bych řekl, že je celoživotní proces, celoživotní proměňování. Rád bych o tom pár myšlenek. Takže náš život tady na zemi, než přijdeme do nebe, než nás Pán Bůh vezme, by měl směřovat k tomu, že se měníme stále více do podoby, jako byl Pán Ježíš. Být mu charakterově podobní. Být prostě jako on. To je náš vzor. Řekl bych, že to je sice náročné, ale řekl bych, že nevěšme hlavu. Pán Bůh nám k tomu dává, neříkám úplně přesně sílu, ale dává nám, umožňuje nám, abychom prostě tímhletím směrem mohli jít. A platí pro nás takové výzvy. Pohleďte jako lásku, čtu z 1. Janovi 3.1, pohleďte jako lásku nám dal Otec, abychom byli nazváni Božími dětmi. A také jimi jsme. Jsme Božími dětmi. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Připadáme světu nenormálně. Nejsme podle norem světa. Ale jsme podle jiných norem. Nejsme podle světového průměru. Jsme neprůměrní, ale řekl bych podle Božího pohledu normální. To zároveň vytváří otázku, je to normální, když křesťan je normální pro svět? Milovaní, jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. To je asi cíl toho našeho duchovního růstu. Ale až se Pán Ježíš zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takový, jaký jest. Takže to je náš cíl, být jako Kristus, budeme mu podobní. Pavel odvážně říká, nevíte, jak žít? Nevíte, jak to prakticky dělat? Tak to dělejte jako já, napodobujte mě. Ne, že já bych byl takový dobrý, ale já se snažím, já prostě napodobuji Krista. Ani ne, že se snažím, prostě skutečně napodobuje Krista. Odvážná slova. A řekl bych, že v těch epištolách on vykresluje, je tam vidět čím a jaký ten Pavel je. A řekl bych, že doba skutku i epištoly, jak jsou psané, to je něco úplně jiného než evangelia. A přece z toho můžeme usuzovat, jak se Pavel podobal, nebo následoval, nebo napodoboval Pána Ježíše. Je tam spousta věcí, které se mi na tom velice líbí a které jsou pro nás užitečné. Možná pár takových praktických příkladů. První jsem už uvedl, to je z toho z knihy skutku, když tam Petra, Jana a ty ostatní učedníky a apoštoly vyslýchali, tak říkali, ty lidi nejsou normální. Žasli. A pak zjistili, aha, oni bývali s Ježíšem. Jabko nepadá daleko od stromu. Když prostě žili s ním a on je učil, tak není možné, aby nebyli stejní. Nebo podobní. Tak bych rád, aby i na nás v životě, možná i nejenom ve škole, v práci, na ulici, ale i mezi věřícími, aby prostě bychom na nás bylo vidět, ten člověk nese na sobě Kristovy prsty, Kristovu podobu. Stopy toho, že na něm, že žije s Kristem. Poznávali, že bývali, že chodili s Ježíšem. Nevím, jestli některým z vás říká jméno něco bratr Jan Zeman. Možná někteří jste slyšeli Petra Zemana, který zemřel loni, tak myslím jeho tatínek. Slyšel jsem takovou malou krátkou epizodu, on se učil hebrejsky. Ne na fakultě a někdo za ním potom prostě někde něco překládal, něco dělal, z té žalmy k němu žalmu přeložil a někdo mu říká, pane doktore, on byl lékař, pane doktore, vás hebrejsky učil nějaký Žid, že? To je zvláštní. Že bylo na něm poznat, že ho hebrejsky neučili na teologické fakultě, ale že ho učili Žid. To je možná složitá teorie, nebo povídání k tomu, proč, co je na tom zvláštního. To hebrejské myšlení je tak jiné než naše evropské. I ten jazyk je tak jiný. Nejenom tím, že se píše, teďka nevím, co je zprava doleva pro vás a pro mě, nejen, že se píše samohlásky dolů, my píšeme teda háčky, čárky, píšeme nahoru, tak oni to píšou dolů, nějak úplně zvláštně, ale i ten způsob myšlení je jiný. A já tomu rozumím takhle. Vás učil hebrejský Žid. To bylo vidět, že vás učil a vy jste se naučil myslet hebrejsky. Tím způsobem uvažování, nejenom slova, že umíte dávat slova a fráze, ale i ten způsob uvažování. Tak bych rád, abychom se učili od Pána Ježíše, aby na nás bylo vidět, vy sice jste se možná něco naučili, něco slyšeli, ale rád bych, aby to, že jsme jiní a že se měníme, aby to mělo kořen, ty naše změna v tom, že jsme s Pánem Ježíšem. Další takový příklad, možná málo známý. Víte, kdo to byl? Abraham? Znáte lidi, kteří se setkali s Abrahamem? Tak na takový jeden špěšpek. Víte, kdo to byl? Pikol? Velitel vojska. Ale ne Abrahamova, ale nějakého Abimeleka, který prostě byl jeho současný, to byl nějaký král. A co mi tam zaujalo na tom, jednoho dne se, nebo Abraham žil tak nějak jako cizí, neprůměrný, nenormální člověk mezi cizinci. Tak ho tam Pán Bůh poslal a řekl mu, a ta země je tvoje. A kolem tam žili ti normální, ti průměrní lidé, včetně svého krále, který byl zřejmě průměrný a měl svého vojevůdce, byl normální, průměrný. A jednou ten král, Abimelek, asi jeho vojevůdce Pikol, přišli za Abrahamem a říkají mu, to není normální. A jejich hodnocení je, my vidíme, Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Na Abrahamovi, když to čtete, tak je vidět, že on mluvil s Bohem, Bůh mluvil s ním, žil s Bohem. To prostě byl úzký, těsný vztah s Bohem. A možná bychom řekli, že Abraham byl jiný díky tomu, že žil s Bohem. Chodil s Bohem. O Noé je řečeno, že chodil stále s Bohem. Vlastně taky to může znamenat, přeložit se to dá jako žil. Tak bych rád, aby to platilo i o nás. Abychom takhle chodili, žili s Bohem. Rád bych, aby se lidé divili možná nadpřirozeným, já nechci říct zdrojům, nebo to, co je nenormální, neobvyklé. Nadpřirozená láska, obětavost. A já bych řekl, že to není normální, že to není něco zvláštního, protože to v nás působí Boží duch. Stává se vám, že vám někdo řekne, vy nejste normální? A nebo na vás je cítit, na vás je vidět Boží požehnání? Já bych vám to psal. Když tady mluvil o tom orlovi, ta myšlenka byla úplně jednoduchá a sice z biologie je, že orel, když je starý, chřadne, vypelichají mu křídla, ztratí zrak, nebo otupí se mu zrak a tak dál, tak vyletí vysoko na skálu a hledí do slunce. Nepochopitelné, nenormální, neprůměrné pro nás, že? Aspoň jsem to takhle slyšel, že tohleto je přírodní zákonitost. A když takhle hledí, možná, že si ještě vytrhává to pelichající peří, tak to je zdroj jeho nové síly, nového zraku, nového peří. Takhle se obnovuje peří orlice, peří orlu. Pro nás je to nádherný příklad bývat s Ježíšem, dívat se na něj, přebývat s ním, zůstávat s ním, hledět mu do jeho tváři, do jeho oslnivé slávy a to nám vrací zrak, vrací vnímání, možná vrací sílu, vrací peří, vrací krásu. A nedávno jsme ve sboru se tam povídali, byl tam jeden mladý otec a říká, já jsem tak zničený z těch našich dětí. To řve furt, já se nevyspím, to je hrůza s nima. A to se nedá vydržet. A říkám, kdo si říká, prostě u nás na staršovstvu máme většinou 3 děti, vlastní aspoň. A já jsem říkal, no tak to bych chtěl aspoň 3 ty děti. Možná ještě víc. Ten tak jako na okraj. Já osobně mám, prostě tak, jak to vnímám, pokud je to možné, tak prostě doporučuji, abychom se nebáli dnešních trendů, nemít děti, že neuživím a tak dále. Ano, máme zodpovědnost za to, abychom je uživili, ale bych zase možná neprůměrně chtěl povzbudit k tomu, že můžeme spoléhat na Boží zabezpečení, zvlášť pokud se jedná o ty děti. Protože to je jeho přání, abychom měli děti. Svět má nějaká jiné normy, je něco pro ně něco jiného, je průměrného. Rád bych, abychom se v tomhle řídili Božím slovem, ale uznávám, že to není mus, že to není měřítko, že to je individuální, jednak i zodpovědnost, ale rád bych, abychom se i tady tohle to uvědomovali. Život nás nenormálních, neprůměrných věřících lidí není vždycky jenom růžový. Petr píše, nedivte se, když na vás přijde výheň zkoušek. To je něco, co zocelí, osvědčí vaši víru, osvědčí vaši kvalitu, osvědčí, že to nenormální, neprůměrné nejsou vaše extempore, nejsou vaše ujeté nápady, ale že ukáže se, zda to je skutečně z Božího zdroje. A to bych rád, abychom se ukotvovali, vraceli k tomu, co je Boží zdroj. Nedivme se v jiný Boží zkoušek. K těm změnám, že ještě jsem se tam moc s ním nedostal. Takže cílem je být podobný Pánu Ježíši. Ještě jedním cílem je, abychom byli dokonalí. Vím, že lidé mají častokrát tendenci nebo snahu být dokonalí. Ale je to taková lidská snaha. Říká se tomu puntičkáři. A pak jsou to nesnesitelní malicherní lidi, se kterými se nedá vydržet, hnidopiši, pořád vyčítají, upozorňují na něco. Ale to není ta Boží dokonalost, ke které nás Pán Bůh nabádá. Ani lidská snaha není to, co nás přivede ke změně. To je taková lidská změna. Možná, že bude poznat, že se tam něco mění, ale nemá to ten punc Božího působení. A na závěr pár myšlenek k tomu, co tedy změny působí. Jednu věc už jsem mluvil, říká, zdůrazňuji to znovu, bývat s Ježíšem. Možná, že to je ranní stišení, nebo večerní, nebo když přijdete z práce, nebo když máte někdy pravidelně, bývat s Ježíšem. Číst Bibli, učit se veršičky z paměti, modlit se, být Pánu blízko. Bude to poznat. Další verš je z 2. Korinským 3.18. A my všichni spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě jako od ducha k Páně. Ten text má nějaký kontext se starým zákonem Mojžíše, prostě kontrast starý zákon, nový zákon, Mojžíšovo hledění na Boží slávu a naše hledění na Boží slávu. To, co proměňuje, je, to se mi věci líbí, dívat se na Boží slávu. Možná tak, jako ten orel se dívá do slunka. Kristus je naše sláva, když to tak přenesu z 1. Korinským 11. Dívat se na Krista. Dívat se na něho jako do zrcadla. To je takové zvláštní zrcadlo, mi se to moc líbí. Stalo se vám? Nebo jestli vám to nepřipomíná pohádku, nevím. Ale Bible říká, že to tak je. Takže věřím tomu, že je to pravda. Díváte se do zrcadla, a najednou vy se stáváte tím, koho vidíte v tom zrcadle. Mračím. Nebo se tam zašklebím. Ale nám jde o to, abychom se dívali, abych řekl, že v tom zrcadle to zrcadlo samo má zdroj. To zrcadlo samotné je zdrojem Boží slávy. A my se potom máme vidět, to je takový, bych řekl, jako interaktivní. Pořád to probíhá mezi námi a tím zrcadlem. A v tom zrcadle to je ta Boží sláva. A my se pak proměňujeme. Já si dovedu představit, já nevím, jestli jste si hráli, ať jako děti, ale potom jako, jako dospívající, jako mladí lidé, v tom zrcadle různé ksichty, co mi nejvíc sluší, jestli ty zuby ukázat, neukázat, šklebice, nešklebice. A tak prostě zkouší různé varianty, tak jemně to proměňovat. Zkusme se takhle dívat do Boží slávy a on nás bude proměňovat do svého obrazu. Ne do našeho obrazu, tak jak my bychom chtěli, ale nepochybuji o tom, že nás prostě učiní krásnými. Že prostě budeme jemu podobní. Takže co působí změnu? Bývat s Ježíšem, dívat se na Boží slávu, možná přemýšlet o Boží slávě, dívat se na ty slavné věci. Další věc, kterou se proměňovat, Římanům 12.1.2. Vybízím vás tedy, bratři, a nepřipodobňujte se tomuto věku, ale proměňte se obnovou své mysli. Mně se strašně líbí, jak je to anglicky, nevím, jaký to je překlad nebo jak. Ne. Nebuďte konformní, nepřizpůsobujte se, do not conform, přizpůsobujte, ale buďte transformní, transformujte se. Proměňte se a jak? Obnovou své mysli. To bych řekl, že je další věc, která může působit změnu, a to je změna myšlení. Zabýváme se někdy tím, přemýšlíme o tom, jaké je naše myšlení, o čem přemýšlíme. Co plní naši mysl? Když jdu na internet, čím plním svoji mysl? Které jsou naše nejčastější stránky? Knihy. Které jsou nejčastější knihy, které bereme do ruky? Nebo jaký to je druh, jaké je uvažování? Tam bych řekl, že obnovovat, zkusit přemýšlet nově. Jaké je to nové, nezvyklé, neobvyklé boží myšlení? To jeho myšlení je jiné. Takže být s Ježíšem, dívat se do boží slávy, obnovovat svoji mysl. Koloským 1.28. My zvěstujeme Krista, napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. My nejsme dokonalí, ale cílem je, abychom se stali dokonalými v Kristu. Každý z těch slov má velký náboj. Ne dokonalý, že prostě budeme perfektní puntičkáři a neudělají chybu, všechno stihnou, všechno dělají perfektně, ale dokonalý v Kristu. Jakmile jsme v Kristu, jsme dokonalí a tečka. A teďka jde o to. A jak se takovými stát? Pavel říká, proto zvěstují, proto vyučují, abyste se stali dokonalými v Kristu. Takže Boží slovo, zvěstování, připomínání, poslouchání kázání, možná tvoření kázání, to všechno je způsob, jak, co nás může vést k dokonalosti.